Attiecībos ieroču pielietošanu ir noteikti normatīvi, kāda veida ieročus drīkst vai nedrīkst jaunieši izmantot, un šeit iet runa par sporta ieročiem.
Tas nenozīmē jaunatnes bruņošanu?
Nē, tas nenozīmē jaunatnes bruņošanu, jo arī izglītības iestādes drīkst jau tagad esošā likuma traktējumā iegādāties un uzglabāt skolās ieročus, kas ir sporta ieroči, un arī izmantot skolnieku apmācībā. Nu, šādas tiesības tiks dotas arī rekrutēšanas un jaunsardzes centram.
Kas nenozīmē, ka pastiprinātu treniņus bruņošanās?
Nē. Jo attiecībā uz jaunsardzes apmācību ir noteiktas programmas, kad jaunsardzes vienības pēc šīm programmām tiek apmācītas, un mums nekāda papildus, teiksim, šie kursi, ka būtu paaugstinātā daudzumā, teiksim, apmācība izmantot ieročus, nav paredzēta. Tad.